Isaia, kapitulli 23. Profecia kundër Tiros. Rënkoni, o anijet të Tarshishit, sepse Tiro është katërruar, dhe nuk kanë mbetur as shtëpit, as porti. Ky lajm ju erdhi nga vendi i Kitimit. Mos hapni gojën, o banor të bregut të detit, o tregtar të Sidonit, ata që çajnë detet ju kanë mbushur me pasuri. Në përmjet ujrave të mëdha gruri Shihorit, prodhimi i lumit, ishte ardhura e ti, dhe ishte tregu i kombeve. Ki turp, o Sidon, sepse ka folur deti, kalaja e detit duke thanë, unë nuk kam pasur dhembje, as kam nindur fëmi, nuk kam ushqyer të rinj, as kam rritur virgjëresha. Kur lajmi do të arri në Egjipt, do të idhërohen për lajmin e Tiros. Kaloni në Tarshish, bajtoni, o banor të bregut të detit. Ky qenë ka qyteti juaj qefeve, prej ardhja të cilit është e lashtë, këmbët e ti e qonin të banonte në tokat të largëta. Kush pra e ka vendosur këtë kundër Tiros, dhurues kurorash, tregtarët e të cilit ishin princa dhe dyqanxhinjt e të cilit ishin njerëzit e nderuar të dheut? E ka vendosur Zoti ushtrive për të errur krenari nga çfarëdo shkëlqimi, për të ulur gjithë njerëzit e nderuar të dheut. Kalon në vendin tënd Sinili, o bie Tarshishit, nuk ka më forcë. Zoti ka shtrir dorën e tij mbi detin, i ka bërë mbretëri të dridhen, për Kananin ka urdhëruar të shkatërrojnë kalat e tij. Ai ka thënë, ti nuk do të vazhdosh të gëzohesh, o bie Sidonit, virgjëreshë ke humbur nderin. Qohu, kalon në vendin e Kitimit, as aty nuk do të gjesh prehje. Ja vendi i Kaldeazve, ky popull nuk ekziston të fare. Asiri e themeloj për kafshët e Shetëtirës. Ata kanë ngritur kalat e tyre, kanë rënuar palatet e Tiros dhe ka katandisur në një grumbull gërmavash. Rënkoni, o anijet të Tarshishit, sepse kalaja juaj është katërruar. Atë di do të ndodhë që Tiro të harrohet për 70 vjetë, aq sa janë vitet e një mbreti. Pas 70 vjetëve, do të ndodhë në Tiro ashtu si shtot kënga e prostitutës. Merë qesten, sillu në për qytet, o prostitute harruar. Bjeri me zotësi veglës, shumë o këngët që të mund të të kujtojnë. Pas 70 vjetëve do të ndodhë që Zoti do të vizitoj Tiron, që do të kthehet në pagën e vetë dhe do të kurvërohet me të gjitha mbretërit e botës mbi faqin e dheut. Por fitimi nga tregtia e ti dhe paga e ti do t'i shenjtërojnë Zotit. Nuk do të mbidhet as nuk do të vijet më njanë, sepse fitimi nga tregtia e ti do të shkoj atyre që banojnë për para Zotit, me qëllim që të hanë sa të ngopen dhe të vishen në mënyrë të shkëlqyeshme.